Mirëse u ndërruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Fillimi i vaksinimit rrit shpresat e qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë për kthimin në normalitet. Pandemia nxjerr në sipërfaqe dobësitë në arsim, thonë ekspertët në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe e të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimi i vaksinimit të qytetarëve të Kosovës kundër koronavirusit ka rritur shpresat për ta dhe për bizneset për kthimin në normalitet. Disa qytetarë thonë se kanë kursyer gjatë pandemisë dhe e presin të shpenzojnë më shumë gjatë kohës së verës. Rritja konsumit, sipas ekspertëve të ekonomisë, rikuperon pasojat ekonomike të shkaktuara nga pandemia. Kronike Nadije Ahmetit.
Vaksinimi i popullatës në masë kundër COVID-19 ka rrit shpresat për përmirësimin e situatës ekonomike, cila ka pasur rënje të theksuar për shkak të masave kufizuese për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Imunizimi i popullatës në Kosovë ka nisur në muajin mars të këtij viti, kurse deri më tani janë vaksinuar mbi 72.000 qytetarë. Qeveria e Kosovës synon që deri në fund të vitit të vaksinojë 60% të popullatës së saj. Një nga bizneset që shpreson se gjatë këtij viti do rris aktivitetin biznesor është një agjenci për marrjen e veturave me qira, e quajtur InterRent. Pronari i kësaj kompanie, Lerim Shkodra, që numëron 180 vetura në dispozicion për klientët, shprehet se gjatë vitit të 2019 dhe 2020 ka pasur qarkullim shumë të vogël. Ai shpreson se me vaksinimin e masës dhe mundësisë së ardhjes së diasporës mund të ringjall biznesin e tij.
Vitin e parakaluar ne kemi çuar 20 herë në ditë. Sot ose në kohën e pandemisë nuk e kemi çuar asnjë, tash nuk e di çfarë shembull më të mirë më me tek.
Edhe Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, shpreson se gjatë muajve të verës do ketë një rikuperim të pasojave ekonomike të shkaktuara nga pandemia. Ai thekson se do ketë rritje të konsumit pasi qytetarët gjatë vitit kaluar kanë qenë të kufizuar në shpenzimet e tyre. Edhe ardhja qytetarëve nga diaspora, sipas tij, do ndikojë në rritjen ekonomike.
Sigurisht do të ketë në pjesën e artimit, në pjesën e, do të thon, që lidhet me artikujt bazik, e kështu me besa dhe të pjesa e patrëshmërive.
Pasi vaksinimit e masës, si që pëndodhë dhe në vendet të ndryshme të botës, ka një tendencë që dhe në Kosovë të ketë një ringjallje ekonomike, thot edhe Visari Meri, drejtor ekzekutiv në Institutin për Politika Sociale Musine Kokolari. Në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, Ymeri tha se pas përfundimit e pandemisë COVID-19, do rritet optimizmi i qytetarëve për një normalitet të ri, rrjedhimisht edhe rritje të konsumit.
Qytetarët në përgjithësi do ta përjetojnë këtë verë nëse kthehemi në normalitet për shkak të vaksinimit, sikur një përqytrat, sikur një fitore të madhe të jetës ka shi vdekjes, dhe me të drejtë mendoj që optimizmi tyre për ditë më të mira do të rritet, dhe kur rritet optimizmi për ditë më të mira, natyrisht që pastaj rriten edhe si aktiviteti ekonomik.
Përveç kursimeve të qytetarëve, Ymeri thekson se edhe ardhja e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës në vendlindje do ndikojë në rritjen ekonomike.
Kemë një faktor shtesë që është ardhja e mërgatës, duke pas parasysh që gjatë vitit kaluar dhe kaluar nuk kanë arritur të vinë në Kosovë, mendoj që kanë marrë në numër më të madh të tash, ose do të kisha pritur në numër më të madh, dhe kjo natyrisht ka ndikim jashtëzakonisht pozitiv në ekonominë e vendit.
Vitin e kaluar, për shkak të masave kufizuese si në Kosovë, po ashtu edhe në vendet e Bashkimit Evropian, numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, të cilët kanë vizituar Kosovën, ka qenë simbolik. Megjithatë, remitencat nuk kanë munguar. Sipas të dhënave zyrtare, vlera përgjithshme e parave të qytetarëve me prijardhjen nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, në vitin 2019 ka qenë 851 milion euro. Kjo shifër është rritur në vitin e kaluar në rreth 980 milion euro. Kurse në tremujorin e parë të këtij viti, vlera e remitencave ka rrit në 242 milion euro. Përveç remitencave, qytetarët me prejardhjen nga Kosova shpenzojnë miliona euro gjatë vizitave që bëjnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një nga planet e qeverisë së Kosovës është edhe shuarja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila bën privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Megjithatë, kjo shuarje ka vënë në dilemë shumë çështje të pambyllura nga procesi i privatizimit. Opozita kundërshton mënyrën se si qeveria i është qasur këtij procesi, ndërsa njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë këtë proces kompleks dhe potencialisht të dëmshëm financiarisht. Kronike e Luljeta Krasniqet.
Qeveria e Kosovës i ka lënë në dorë bordit të ri të Agjencisë Kosovare të Privatizimit që të ndjek procedurat e duhura për të shuar këtë institucion. Ky bord thonë qeveri do të vendosë se si do të trajtohen çështjet e mbetura në këtë agjenci. Kuvendi Kosovës më 27 maj ka shkarkuar bordin e AKP-s dhe ka kërkuar nga qeveria që të propozoj përbërjen e re të antarëve të bordit. Bordi i ri ende nuk është emëruar. Përparim kryeziu zëdhënësi i qeverisë së Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkarkimi i bordit të AKP-s ka qenë hapi i parë drejt shuarjes së AKP-s. Bordi i ri AKP-s i përbër nga antarët profesionistë që qeveria do t'i propozojë Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka thënë kryeziu, do të përmbyllë çështjet e nevojshme për shuarjen e AKP-s. Në seancën e Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti ka thënë se AKP duhet të shuhet, se duhet të ndërtohet fondi sovran. Por në plan programin e qeverisë nuk japën detaje se çfarë funksioni do të ketë ky fond sovran. Ajo çfarë dihet deri më tani për këtë fond, siç janë deklaruar në qeverinë e Kosovës, ky fond do t'i marrë në pronësi asjetës strategjike të Kosovës dhe do të ketë përgjegjësinë ekskluzive për investimet në rritjen e vlerës së tyre. Shuarja e AKP-s ka ngritur dilema të shumta në publik. Fakti se janë edhe shumë prona të paprivatizuara dhe shumë procese gjyqësore që lidhen me AKP-n ka krijuar paqartësi rreth procedimit të procesit të shuarjes së kësaj agjencie. Në procesin e privatizimit janë të paprivatizuara edhe rreth 2000 asete, ndërkësh nga 3951 asete të identifikuara për privatizim, deri më tani janë privatizuar 2065 asete. Këto asete në 116 valë të privatizimit janë shitur në vlerë prej rreth 760 milion euro. Gjatë procesit të privatizimit, sipas Agjencisë Kosovare të Privatizimit, rreth 25.000 lëndë janë në procese gjyqësore, prej të cilave 20.000 lëndë trajtohen në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, që kanë të bëjnë me konteste që lidhen direkt me asetet e ndërmarrjeve shoqërore dhe punën e AKP-s. Gjithashtu, pranë gjykatave të rregullta të Republikës së Kosovës, ekzistojnë 5.000 lëndë, të cilat janë inisuar nga AKP-ja për interes të ndërmarrjeve shoqërore. Në këto konteste, AKP-ja si përfaqësuese e ndërmarrjeve shoqërore është si pal pa ditë.